Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În ediția de data trecută a emisiunii noastre, domnule pastor, am abordat un subiect foarte interesant, subiectul nașterii din Fecioară a Domnului Isus. Și cu ocazia aceasta ne-ați vorbit despre faptul că, în ciuda evidențelor biblice, chiar și în ciuda tradiției, au existat și obiecțiuni la subiectul acesta al nașterii lui Iisus din Fecioară. Unele dintre obiecțiuni au fost aduse de păgâni, precum Celsus, Cerintus sau Carpocrates, altele au fost aduse de iudei, în special de ebioniți. Au existat în situația aceasta și obiecțiuni care veneau cu ideea că posibilitatea ca nașterii din Fecioară să excludă umanitatea Domnului Iisus Hristos. Pentru continuitate, pentru că și astăzi vom vorbi tot despre nașterea din Fecioară, cu dorința de a vorbi mai departe și despre lucrarea lui Hristos, vă rog să faceți un rezumat al acestui subiect deschis până acum, despre nașterea din Fecioară și anume strict despre obiecțiuni, vă rog, pentru că celelalte fac obiectul clar al emisiunii trecute. Și prezentați-ne după aceea argumentele obiecțiunii acesteia care susține că nașterea din Fecioară exclude deplina umanitatea lui Iisus.
Da, au fost câteva argumente pe care contestatarii le aduceau, în special este un pasaj din Evanghelia după Marcu, în capitolul 3. Acolo este un episod destul de delicat din viața Domnului. Ni se spune în Marcu 3:21, rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau și a ieșit din minți. Și mai este și versetul 31, atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. În primul rând, acest argument este folosit spunând că cei apropiați lui Iisus nu aveau cunoștință despre nașterea sa miraculoasă. Pentru că dacă frații lui și mama lui au venit să-l ia zicând că și-au ieșit din minți, cei care argumentează cu acest verset spun, doamne, dacă ar fi fost conștienți de nașterea miraculoasă, nu ar fi spus aceste cuvinte. E, și aici este interesant de remarcat că această acțiune a rudelor lui Iisus s-a întâmplat nu pentru că ei credeau că e nebun, nici pe departe, ci pentru că spune Scriptura în versetul anterior că nu puteau nici să prânzească. Și pe fondul acesta, cel puțin spun anumite comentarii, pe fondul acesta, el neavând timp de el însuși, normal că mama lui era îngrijorată de el. Măcar să mănânce, măcar să se întrețină, să poată trăiască. Mai ales că Iisus din când în când mai și postea și dacă nici acum nu putea să mănânce și pe acest fond au venit. Acum e adevărat că găsim și din partea fraților săi anumite perioade, cel puțin până la învierea sa, l-au contestat, l-au ironizat, nu credeau treaba aceasta. Dar, mă rog, dacă ar fi astfel de argumente, asta nu înseamnă că n-ar fi adevărat. Mama lui Hristos n-avea cum să conteste acest adevăr pentru că s-a întâmplat cu ea. Scriptura ne spune că a primit vizita îngerului, a avut și Iosif confirmarea mai târziu, Simeon și Ana la templu au confirmat acest lucru.
Și Biblia ne spune clar că ea strângea în inima ei toate acestea.
Exact, păstra în inima ei aceste lucruri și n-avea cum să uite faptul că s-a purtat ca o mamă obișnuită, faptul că, eu știu, și-a asumat rolul de mamă și se îngrijea de el normal, asta e altă problemă. Da. Un alt argument ar fi că Marcu nu menționează nașterea din Fecioară. doar cumva Matei, Luca, dar Marcu nu. Marcu fiind prima Evanghelie scrisă, cel puțin mare parte a teologii merg pe ideea că Marcu a scris primul Evanghelia și el n-ar fi, nu amintește nimic. Automat, acest argument creează un conflict între Evanghelie, între sinoptici cel puțin. Dacă Marcu este primul cronologic, înseamnă că e mai inspirat decât ceilalți, înseamnă că ceilalți își asumă doar niște legende despre Hristos. Practic, acest argument pune în umbră Evanghelia după Matei și Luca. Și deja asta este o gândire selectivă, marcionistă, asupra, așa cum Marcion prefera Evanghelia după Luca, așa și această gândire preferă Marcu și dacă Marcu nu scrie, înseamnă că nu există. Păi, dacă mergem pe această idee, multe lucruri nu sunt scrise în Biblie. În Evanghelia după Ioan găsim scris că dacă s-ar fi scris tot ce a făcut Hristos, n-ar fi încăput în cărți. Înseamnă că ce a făcut și n-a fost înregistrat, n-a existat. Așa ceva e un argument ciudat, nu merge. Nici Ioan, spun aceștia, nu, care e cea mai teologică Evanghelie, nu amintește nimic. Prin urmare, nașterea din Fecioară este doar un mit care s-a dezvoltat mai târziu. Pavel, asemenea, nu vorbește, sau Luca, în Faptele Apostolilor. Acum, e adevărat că aceștia nu vorbesc toți, dar asta nu înseamnă că nu e adevărat, pentru că totuși Matei este un martor ocular al vieții lui Hristos. Matei, lăsând la o parte inspirația Duhului Sfânt, lăsând la o parte asta, deci e incontestabil inspirat, dar chiar și omenește vorbind, Matei nu avea cum să scrie în Evanghelia sa istorisiri care nu s-au întâmplat, pentru că el a fost martor ocular. Erau povești care, istorii care circulau în jurul lor și Iisus putea contesta. Sau ucenicii, când Matei scrie Evanghelia, clar că în cea mai mare parte ucenicii trăiau, ceilalți apostoli. De ce nu au contestat? De ce această Evanghelie Matei a rezistat până astăzi? Putea fi dată la o parte, putea fi pusă în categoria Evanghelilor gnostice, care nu învățau ceea ce colecta. Adică e un argument destul de trunchiat. Nu.
Și mai e un lucru, știm despre Evanghelia lui Matei că a fost scrisă pentru evrei. Și cu atât mai mulți evrei ar fi putut să conteste.
Da, adică faptul, e adevărat că evrei, nu toți, dar unii lideri contestau. Ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Erau ironici cu privire la nașterea lui Iisus. Dar faptul că Matei a rezistat și a fost una dintre cele patru evanghelii care a rămas în interiorul bisericii creștine, arată că a fost acceptată în totalitatea ei, prin urmare și pasajul care vorbește de nașterea din Fecioară. Nu a fost contestat. Faptul că în alte evanghelii nu se găsește nu înseamnă că nu este adevărat. Trebuie să vedem o relație de complementaritate aici, între evanghelii. Da, cu privire la Marcu 3, sunt câteva elemente pe care trebuie să le amintim. În primul rând, expresia cei de lângă el sau cei din preajma lui poate fi o referire la colaboratorii apropiați. Când spun rude, poate nu doar mama și frații, și rude mai îndepărtate. Și poate că acest verset 21 nici nu are legătură directă cu versetul 31. Să identificăm cumva că rudele lui ar fi mama și frații lui. Automat că aveau rude mai multe. Și este foarte posibil să mergem pe această variantă. Al doilea argument este o legătură nu neapărat strânsă, pentru că dacă rudele deja erau acolo când au venit după el, de ce mai spune atunci au venit și mama și frații lui Iisus? Atunci când? Poate că după ce au venit cealaltă rude. Este foarte posibil, adică de ce mai spune atunci? Dacă deja erau acolo. Adică vii de două ori, ce faci?
Trebuie să luăm în calcul și logica frazei.
Exact, adică trebuie să fim foarte atenți. Un alt element pe care deja l-am amintit mai devreme, venirea mamei și fraților săi nu neapărat a avut loc din cauza grijilor pentru sănătatea mentală. Nu găsim nicăieri în Evanghelie sau în Evanghelii vreo idee că Iisus era bănuit că nu e în toate facultățile mentale. Nicăieri nu găsim treaba asta, nici din partea împotrivitorilor. Cel mult îl acuzau că este demonizat, că are drac, dacă ne uităm în Ioan 8, dar că e bolnav mental, nu găsim nicăieri. Pentru că totuși, Iisus învăța cu autoritate, avea priză la public și luciditatea lui era atât de mare încât Nicodim, unul din fruntașii iudeilor și partea Sinedriului, a venit la el să vorbească cu el. un om ca Nicodim, care era privit destul de echilibrat chiar în Sinedriu și om cu experiență, ar fi observat imediat dacă Iisus avea o problemă comportamentală sau un viciu de gândire.
Sau să ne gândim la aprozii care au fost trimiși de liderii religioși să-l aresteze când l-au auzit vorbind, dar și uitat pentru ce s-au dus.
Da.
Și s-au întors și au spus, niciodată n-am auzit un om vorbind ca omul acesta.
Da, adică e adevărat că de-a lungul istoriei umanității au fost multe genii puțin sărite după fix. Dar nu se pune problema în cazul Domnului Hristos. Domnul Hristos nu doar că era genial, dar învăța ca un care avea autoritate și mai ales oamenii vedeau și în viața lui că viața lui e consecventă cu învățătura sa. Și de aceea nu se pune problema, adică nu găsim în Evanghelie o astfel de situație.
La judecată am fi putut găsi și lucrul acesta, dar vedem că la judecată n-aveau cu ce să-l acuze.
N-aveau. Dacă ar fi fost o problemă, acesta era printre primele capete de acuzare. Adică nu... Mă rog, un alt argument ar fi că prezența mamei sale, printre cei care nu admiteau nașterea sa supranaturală, nu este dovada presupusă ignoranțe din partea ei. Adică faptul că ea nu face caz de acest lucru. Acum, dacă, să spune că frații lui nu l-acceptau. Mai târziu, după înviere, l-au acceptat. Acum, era foarte, foarte delicată situația, pentru că frații lui, dacă se purtau mai ironic cu el, clar că erau frați mai mari și nu erau frații lui și de mamă, era doar de tată. Asta este clar. Și vă dați seama că Iisus fiind plecat, Maria stătea cu frații săi și era complicat și pentru ea totuși să se pună rău cu ei, pentru că nu era confortabil pentru ea, mai ales o femeie în vremea aceea nu se putea întreține singură, depindea de ei. Iisus nu avea un venit al său. De când a plecat în misiune, a renunțat la meseria de tâmplar și nu mai putea întreține. Și oricum Maria nu dorea să facă foarte mult caz. Iisus a fost foarte discret cu privire la nașterea sa, la misiunea sa, la identitatea sa. Mă rog, și dacă vedem și în Evanghelie, automat procentul sau eu știu segmentul care se ocupă de naștere mai mic decât segmentul care se ocupă de moartea sa, pentru că Evanghelia tratează problema ispășirii, nu atât de mult, nu se concentrează foarte mult asupra nașterii sale.
Vom accentua aspectul acesta când vom aborda subiectul ispășirii.
Da. Și dacă ne gândim la Marcu nu-și propune să vorbească foarte mult despre copilăria lui Iisus. În general, copilăria lui Iisus are un loc destul de mic în... Nu că n-ar fi importantă, dar evangheliștii nu și-au propus să ne vorbească despre Hristos ca și copil. Pur și simplu, s-a născut și la situația. Adică, mă rog, dacă noi am vrea ceva mai detaliat, se pare că Duhul Sfânt și-a propus altfel. Să știm mai multe despre ce a învățat Hristos, ce a făcut El.
Ceea ce este esențial.
Da, exact. Exact. Adică nu cred că... Apoi, dacă ne gândim la Ioan, prologul Evangheliei are o orientare teologică, nu istorică. Ioan abordează din alt punct de vedere. Dacă ceilalți evangheliști sinoptici poneze la Hristos ca om și ajung la concluzia că este Dumnezeu, treptat pe parcursul Evanghelilor, de exemplu în Matei, începe cu cel născut. Bineînțeles, se spune Mariei că este de la Dumnezeu, dar tocmai în Matei 16, practic, acolo avem de a face cu o recunoaștere din partea lui Petru, bine, tot revelație primită, că El este Hristosul lui Dumnezeu. Deja și de acolo încep pasajele care vorbesc de patimile sale, despre moartea sa, pe când la Ioan pornește direct de la premiza că El este cuvântul, este logosul și El s-a făcut trup. Și pe fondul acesta Ioan nu-și propune să vorbească despre nașterea sa. Și doar vorbește de întrupare și avea alt scop Ioan, așa că, mă rog, nu cred că ar trebui. Iar Pavel nu trebuie să fie abordat doar din perspectiva aceasta. El, în general, scrisorile sale sunt scrisori care se adresau unor biserici locale și care răspundeau unor probleme locale. Ori din ceea ce are și Pavel, născut din femeie Hristos, adică a avut o naștere pământească, dar poate că în bisericile locale către care Pavel scrie nu au fost subiecte de genul acesta, nu au contestat poate problema nașterii din Fecioară, așa că nu trebuie să tratăm izolat aceste scrieri, ci să le tratăm ca pe un tot, de aceea avem toată Scriptura, și Pavel spune că toată e insuflată. Matei spune ceva, Luca spune altceva, Marcu altceva, iar el tratează și altceva. Adică nu, dacă ar repeta aceleași istorii și să fie și identice, deja ne-am pune semne de întrebare. Domnule, s-au copiat unul de altul? Când ai doi martori care îți spun aceeași mărturie, o depun și cam aceleași amănunte, deja acolo e ceva miroase. Dar faptul că sunt diferiți, sau abordări diferite, asta nu înseamnă că cineva minte.
Faptul că Evangheliile ne prezintă doar lucrurile esențiale pentru mântuirea noastră, să știm exact ce înseamnă lucrarea Domnului Iisus Hristos, ce înseamnă ispășirea, să înțelegem din ele planul de mântuire, și nu accentuează asupra unor subiecte, așa cum este, spre exemplu, nașterea din nou, nașterea din fecioară sau copilăria lui Iisus. Lucrul acesta, pentru că omul este iscoditor din fire și vrea să le știe pe toate, i-a dus pe unii la tot felul de idei. Spre exemplu, au fost cei care au sugerat că relatările biblice despre nașterea din fecioară n-ar fi altceva decât o adaptare a unor mituri păgâne. Ce ne puteți spune despre lucrul ăsta?
Da, sunt astfel de situații și, mă rog, studii, dacă le putem numi studii. Este o întreagă, eu știu, un demers destul de amplu, este o adevărată paralelomanie. Mania de a crea paralele între religii. E adevărat că dacă studiem religiile existente în lume sau care au existat, normal că găsim anumite elemente comune. De exemplu, Plutarh, repovestind legenda lui Numa, spunea că o femeie poate să rămână însărcinată printr-un pneuma divin sau un duh divin. Există legende despre Zeus, care i-a născut pe Hercule, Perseu și Alexandru, despre Apollo, care i-a născut pe Ion, Asclepiu, Pitagora, Haton și August. Aceste găsim și între mitraism și creștinism această asemănare. Și contestatare sau cel puțin cei care sunt mai de orientare istorico-critică merg pe ideea că în creștinism vedem mai degrabă niște copii, un împrumut teologic, literar, din alte religii și că de fapt nu este nimic real în tot ce înseamnă nașterea lui Hristos miraculos, ci e un împrumut doar ideologic, dogmatic sau cherugmatic, cum vrem să spunem, și astăzi e predicat de biserică, dar n-a fost nimic real. Acum, dacă vorbim de mitraism și asemănări, care sunt destul de interesante, totuși mitraismul din documente scrise este mult mai târziu atestat, adică din secolul al IV-lea. Ori este incert încă dacă mitraismul preia din creștinism anumite elemente sau invers. Și aici este bine să fim precauți, pentru că și în creștinism sunt oameni care spun că nu sunt împrumuturi păgâne, multe elemente. Trebuie să vedem, și nu mă refer la ziua de închinare sau la, eu știu, 25 decembrie, nu la asta mă refer, nașterea, nu, nu.
Care oricum sunt din mitraism.
Da, mă refer la, până și sâmbăta, ziua 7-a, este percepută, privită ca fiind un împrumut de la babilonieni. Nici pe departe, că nu ar fi avut evrei treaba aceasta. Asta este foarte ciudat. De unde știm că, de exemplu, probabil naștere din fecioară, nu este mai degrabă o reminiscență din profețiile vechi testamentale, chiar și în religiile păgâne? Adică avem oricum o profeție inițială în Geneza 3:15, o profeție din partea lui Dumnezeu că se va naște un prunc, se va naște un om care va fi Mesia. Și această profeție a fost preluată de Adam, de Eva și a fost transmisă mai departe. A fost preluată de Noe și a transmis-o fiilor săi și aceștia când s-au împărșiat pe pământ, au dus această profeție care, e adevărat, a suportat niște alterări la un moment dat. Și putem, pe drept cuvânt, să spunem la un moment dat că anumite asemănări din lumea păgână sunt doar alterări a unor profeții originale, date de Dumnezeu. De exemplu, Isaia 7:14. Isaia a trăit prin anul 700 înainte de Hristos. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. E adevărat că e profeție care se referea strict la Ahaz și la ce era în casa lui. Dar este o profeție cu dublă aplicabilitate.
Ca majoritatea profețiilor.
Da, da. De unde știm că nu această profeție a fost preluată și de alții? E foarte complicat. De aia eu nu aș contesta informația biblică despre nașterea din fecioară, având ca pretext niște asemănări care sunt foarte subiective cu alte religii. N-aș merge pe această idee, pentru că dacă mergem pe asemănări cu alte religii, cel puțin în privința lui Hristos avem atestări istorice clare că a existat, au fost martori. La anumite, eu știu, chestiuni care țin de Zeus și de Hercule, sunt doar legende. Noi nu avem martori oculari. Nu avem martori oculari. Prin urmare, nimeni nu poate să-mi conteste. Și ca să nu mai spun documentele scrise, că spun numitorii, scriptura e scriptura, dar dacă ne uităm la Noul Testament, numai are peste 5.000 de manuscrise. E adevărat, nu toate complete. Pe când scrierile filozofilor, 2, 3, 5, dacă 10 manuscrise copii ale acelor... Avem, de exemplu, Platon, că mai are 2 manuscrise. Sau... Păi de ce să fie mai credibil Platon cu 2-3 manuscrise decât Noul Testament care are mii de manuscrise și scrise în mai multe colțuri ale lumii cunoscute de atunci. Adică mi se pare că este mai degrabă rea voință să nu crezi ce spune Sfânta Scriptură având ația martori. Da, e o problemă. Și cred că aici, așa, mai spun că aceste idei din lumea păgână au în spate o perspectivă politeistă. Nici de cum, așa cum e cea biblică, una monoteistă, adică Dumnezeu în trei persoane.
Cred că am putea să ne mai gândim la un lucru, pentru că noi înțelegem din întreaga Sfântă Scriptură lupta care există între Hristos și Satana. Și mai știm că Satana contraface, are în intenție să contrafacă toate lucrurile în așa fel încât să înșele pe oameni. Religiile false, ce fac altceva decât să contrafacă în măsura în care oamenii pot fi păcăliți adevărurile lui Dumnezeu.
Da, contrafacerea este o realitate biblică și cel puțin din cartea Apocalipsă găsim foarte multe elemente de contrafacere și Satana chiar anticipează, pentru că știe foarte bine Scriptura și anticipează niște evenimente pe care Dumnezeu le va aduce în istorie și caută să le contrafacă cumva determinând de să întâmple înainte, astfel încât atunci când va veni evenimentul real din partea lui Dumnezeu să nu mai fie credibil. Se poate și ca atare oamenii astăzi și din nefericire oameni care studiază teologia, oameni creștini, foarte ușor dau la o parte, cum vorbeam de Rudolf Bultmann, Biblia are foarte multe mituri, trebuie să o demitologizăm pentru că sunt foarte multe elemente care n-au caracter istoric, ci alea sunt mituri. Să o pui pe aceeași treaptă cu niște mituri grecești sau, eu știu, din antichitate, asta mi se pare, practic nu te mai poți numi creștin, ești doar un teolog sau, mă rog.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute. Așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim imediat. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, în platoul emisiunii pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim în continuare despre nașterea lui Iisus din Fecioară, despre obiecțiunile care s-au adus acestei doctrine a nașterii din Fecioară și în măsura în care timpul ne permite astăzi, vorbim și despre lucrarea lui Hristos. Dacă nu, reportăm acest subiect al lucrării Domnului Iisus Hristos pentru emisiunea de data viitoare. Domnule pastor, unii susțin că doctrina despre preexistența lui Hristos și nașterea lui din Fecioară nu sunt complementare. În sensul că ideea nașterii din Fecioară nu poate fi împăcată cu dovada clară și categorică a preexistenței lui Hristos.
Da, aici l-avem pe Wolfhard Pannenberg în lucrarea sa Iisus, Dumnezeu și om. Vorbește de acest lucru. Aici este foarte delicat de argumentat de ce nașa din Fecioară nu are legătură cu preexistența lui Hristos. Adică, până la urmă, de ce era important neapărat să se nască din Fecioară? Ce nu putea fi preexistent și fără să fie născut din Fecioară? Am spus ocazia trecută și vreau să repet acest argument. Nașa din Fecioară nu trebuie să fie privit ca o chestie mistică. Nașa din Fecioară nu are doar scopul de a oferi argumentul curăției morale a Mariei, ci mai degrabă este, în primul rând, un argument categoric că Iisus n-a fost copilul lui Iosif. Că de această direcție trebuie să pornim argumentarea. Pentru că în momentul în care ea n-ar mai fost fecioară, dar s-ar fi argumentat că, domnule, a născut la Duhul Sfânt, oamenii se puteau întreba, domnule, dar tu unde știu că n-a fost copilul lui Iosif? Ori, din moment ce Iosif dătea mărturie că el n-a avut treabă cu ea, când toți o știau că era o fată foarte curată, atunci, domnule, atunci ce s-a întâmplat? Și numai astfel, cred că foarte mulți dintre cei apropiați lui Iisus la un moment dat au crezut acest lucru. Și este un argument în favoarea originii sale divine, pentru că n-aveai totuși de unde să rămâi însărcinat așa, n-ai cum. Da? Și eu aș merge în acest punct de vedere în argumentare, că secundar ar fi și problema curăției morale, dar erau și femei care nu erau fecioare, dar erau curate morale, adică Elisabeta, de exemplu, mama lui Ioan Botezătorul, despre ea se spune că era neprihănită, și ea și Zaharia, soțul ei. Adică nu doar Maria era neprihănită, erau mai multe persoane. Dar în cazul ei, în cazul Elisabetei, Ioan nu trebuia să fie neapărat de origine divină. Trebuia să fie doar copilul ei și al lui Zaharia, de pe când în cazul lui Iisus era altceva. Și de aici, mă rog, acest argument nu stă. El, Iisus, este pe deplin divin și pe deplin uman. Adică nu vorbim de un conflict între cele două elemente, ci privite în complementaritate. Nu putea să nu fie divin și nu putea să nu fie uman. Dacă mergem pe ideea planului mântuirii și să înțelegem implicațiile, dacă nu era pe deplin Dumnezeu, El nu ar fi avut autoritatea să facă acest lucru. Dacă nu era pe deplin om, nu ar fi putut fi exemplu și n-ar fi rezolvat problema planului mântuirii. De aceea, el trebuia să fie pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Altfel, mă rog, adică cei care totuși contestă aceste elemente, ar fi bine să gândească sau să se gândească la toate implicațiile, nu doar ontologice, ci și soteriologice. Să vadă în ce măsură omul ar mai fi putut fi mântuit, salvat, în ce măsură planul mântuirii ar fi putut fi realizat, dacă nu era așa cum a fost, cum Scriptura spune. Adică eu am convingerea că Dumnezeu numai în acest fel putea să împlinească planul mântuirii. Ca Hristos, a doua persoană a Dumnezeului, să se întrupeze și să fie Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp. Nu succesiv sau, mă rog... E adevărat că Biblia nu ne explică cum, ci ce. Biblia ne spune clar... S-a născut din Fecioară, e numit Sfântul lui Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu, dar nu ne spune cum a avut loc. Pentru că și dacă Dumnezeu ar fi dorit să ne spună acest lucru...
Tot n-ar fi înțeles.
N-ar fi înțeles, pentru că sunt legi care depășesc legile omenești. Chiar dacă noi, să spunem, ipotetic, am fi posesorii celor mai profunde științe omenești, am fi avansați foarte mult și am ști totul ce e posibil pentru o creatură, chiar și necăzută în păcat.
Da, aici nu e vorba de omenesc, e vorba de supranatural.
Exact, tot n-am înțelege această minune, taina întrupării, cum adică Dumnezeu invitit să devină, să se întrupeze, adică și vreau să-și iau un trup așa, să o aparență, așa cum era Zeus în Antichitate. Nu, nu, să devine embrion, să devine o celulă, să se divizeze în pântecele Mariei și în același timp să fie Dumnezeu. Logica umană capitulează, de aceea murzneagă, nu? Imposibil. Da, imposibil dacă te gândești cu logica ta, dar noi trebuie să ne gândim că Dumnezeu are o logică ce depășește logica noastră, care nu este ilogică, e nebunia lui Dumnezeu. Asta.
Da, foarte complicat. Dar nu foarte greu de înțeles. În momentul în care lași deoparte ceea ce nu e de înțeles, ceea ce nu este pentru tine, ceea ce nici n-a intenționat Dumnezeu să îți dea ție să înțelegi ca om.
Da, sunt elemente în Sfânta Scriptură pe care le găsim afirmate, dar pe care nu le înțelegem. Dacă nici Pavel sau cei care totuși au fost mult mai avansați decât noi și în privința relației cu Dumnezeu, erau profeți, dar și în privința cunoașterii. Pavel era un filozof, era un teolog. Și Pavel vorbește simplu de taina evlaviei, adică atât. El nu spune mai mult, pentru că n-avea cum să înțeleagă. El când zice, wow, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu, atât știe. În fața acestei înțelepciuni, el capitulează, pentru că n-ai cum să înțelegi. Poate că nici de-a lungul veșnicilor n-am fi în stare că orice ființă creată nu pricepe acest mister, n-are cum.
O ultimă obiecțiune la nașterea din Fecioară vine dintr-o rezistență față de posibilitatea pătrunderii în istorie, în domeniul istoriei, a minunilor și a supranaturalului. Cei care susțin această obiecțiune se referă, de fapt, la un conflict al doctrinei nașterii din Fecioară, cu legile naturii.
Păi, de fapt, aici este problema, pentru că sunt două concepții majore care se găsesc chiar și în teologie. Universul închis și deschis. Pentru cei care au concepția unui univers închis, în care nimic nu mai poate intra, e o gândire oarecum deistă, merg pe ideea că nu există supranaturalul. În teologia liberală, negarea supranaturalului este una dintre premizele principale. Și această negare a supranaturalului funcționează ca premiză pentru tot ce înseamnă explicarea anumitor chestiuni din Sfânta Scriptură. Și dacă sunt negate minunile din Sfânta Scriptură, automat că și nașterea din Fecioară sau chiar ideea de întrupare a unui Dumnezeu este negată, e imposibil. Tot ce nu poate fi explicat cu logica umană este respins de această orientare teologică, filozofică. Și normal că aici ar trebui să fii cinstiți. Un eveniment este privit diferit în funcție de premiza de la care pornești. Dacă pornești de la premiza că nu există supranatural, da, într-adevăr, atunci este ilogic ca o fată fecioară să rămână însărcinată. De unde și până unde? Este ilogic, nu se poate, imposibil. Prin urmare, nu a fost de la Duhul Sfânt, spun aceștia. Și lucrul ăsta e foarte, foarte ciudat, pentru că dacă dăm la o parte acest lucru, înseamnă că, practic, dărâmăm absolut tot ce s-a construit. Pentru că planul de mântuire, credibilitatea Domnului, minunile sale, rolul său, tot ce a făcut, se bazează foarte mult pe acest element. Este Dumnezeu care s-a întrupat și s-a născut ca și noi. Și este cumva, mă rog, ciudat. Dacă merge pe ideea unui univers deschis, un univers sau o lume deschisă în care Dumnezeu poate intra, se poate imanentiza, poate interveni prin minunile sale, atunci nimic nu e imposibil. Atunci noi nu facem decât, sau nu trebuie să facem decât să constatăm niște fapte, niște acte ale lui Dumnezeu, și chiar dacă nu le înțelegem, le primim prin credință, mai ales dacă acele fapte sunt consecvente cu ce face Dumnezeu de-a lungul timpului. Și, ca să nu mai spun, că avem niște profeții din Vechiul Testament, care sunt atestate că sunt destul de vechi și sunt cam exacte, dacă vorbim de profețiile mesianice, numai de nașterea din Fecioară, sau dacă ne gândim la Isaia 9:6, un copil s-a dat, un fiu s-a născut, un vorbim minunat, sfetic, Părinte tare, Dumnezeul veșnicilor, sau Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Mica 5:2 ne spune și locul, Betlehemul Efrata. Adică dacă aceste profeții destul de exacte nu sunt crezute, atunci e o altă problemă. Dar mi se pare prea mare coincidență. Sunt foarte multe coincidențe care sunt atât de multe încât nu prea poți, prin prisma probabilității, să fie chiar, să se potrivească chiar așa de bine toate. Și nașterea sa, și suferința, Isaia 53. Isaia a trăit cu 700 de ani înainte de Hristos și vorbește cu lux de amonte despre suferințele lui Mesia. Hai să fim serioși, cine ar fi fost capabil să prezică cu atâta acuratețe cu 700 de ani înainte? Asta mi se pare ciudat puțin, decât dacă acceptăm ideea supranaturalului. Niște profeții pe care Dumnezeu l-a transmis prin profeți și s-au împlinit, așa cum apostolii evangheliști spun, ca să se împlinească ce fusese fesit prin. Și găsim acest lucru. De asta, cred că este bine să privim cele două perspective, fie vorbim de o concepție a unui univers închis, fie deschis. Eu prefer deschis. Dumnezeu a creat lumea și este liber să intre în ea când vrea, cum vrea și să facă ce vrea în ea.
Domnule pastor, până acum ne-ați prezentat această doctrină, ați examinat dovezile pro și contra ale nașterii lui Iisus din Fecioară. Constatăm în final că există o bază clară, ca să n-avem de ce să ne îndoim de această realitate. Și în final, pentru că trebuie să încheiem acest subiect, trebuie să ne punem o întrebare. Să ne întrebăm de ce este importantă această doctrină. Care sunt semnificațiile teologice ale nașterii lui Iisus din Fecioară?
Sunt câteva semnificații. În primul rând, nașterea din Fecioară ne aduce aminte că mântuirea noastră se realizează pe o cale divină supranaturală. Deci mântuirea nu pornește, sau procesul mântuirii dinspre imanent, spre transcendent. Nu noi inițiem, ci Dumnezeu a inițiat acest lucru. 2. Nașterea din Fecioară demonstrează că mântuirea este un dar a Harului Divin. În nașterea lui Hristos nu avem niciun merit. N-am fi fost capabili să facem acest lucru. 3. Nașterea din Fecioară este evidența unicității lui Iisus. Este unic, oricum am vrea să ne asemănăm cu El sau să-L... Este unic. Este unic în istoria Universului. Și un ultim element, nașterea din Fecioară este o evidență a puterii și a suverenității lui Dumnezeu asupra naturii. Faptul că Dumnezeu a făcut acest lucru este minunat. Adică nimeni nu s-ar fi gândit, nici îngerii nu s-ar fi gândit că Dumnezeu ar avea un asemenea plan ca să se nască pe pământ. Asta a trecut orice așteptare.
Încheiem aici acest subiect așa de important. Timpul nu ne permite să abordăm și celălalt subiect pe care ni l-am propus. Sigur, ne-am propus doar să-l începem. Așa că o să avem un scurt enunț despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. A fost necesar până acum să facem un studiu mai larg a persoanei Domnului Iisus Hristos, a divinității, a umanității Lui, ca să înțelegem că natura Lui unică i-a permis să lucreze în favoarea noastră. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi putut să lucreze pentru noi și pentru mântuirea noastră. Așa că faceți un scurt rezumat al celor prezentate de până acum în cele câteva minute care ne-au rămas.
În primul rând am înțeles că Hristos este a doua persoană a Trinității, este coegal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. 2. S-a întrupat, întruparea fiind o etapă foarte importantă a planului mântuirii, ca să te poată mântui. Bine, putem vorbi de întrupare din mai multe puncte de vedere. Vorbim de întrupare ca cu scopul de a fi ca noi, să fie exemplu pentru noi, să ne arate cum să trăim. Pe de o parte, pe de altă parte, întruparea era necesară ca să poată muri. Pentru că Dumnezeu nu poate muri. Doar prin întrupare putea să moară și doar umanitatea a murit aici. Apoi, dacă n-am înțelege această lucrare a lui Hristos pe pământ, n-am înțelege ce a făcut El. Adică trebuia neapărat să avem niște date. Dumnezeu n-a făcut acest lucru izolat undeva unde omul nu poate pătrunde. Și am spus mai devreme, cine era El, că era Dumnezeu întrupat, l-a calificat să facă ceea ce a făcut. Altfel nu avea dreptul. Un alt lucru, unii au spus că Iisus ar fi întrupat oricum, indiferent dacă omul ar fi păcătuit sau nu. Dar asta nu are sens. Întruparea este un aspect al planului mântuirii care s-a declanșat sau care s-a inițiat în momentul în care omul a avut nevoie de acest lucru.
E cu scop.
Cu scop. Bine definit. De aceea planul mântuirii a început și un sfârșit. Adică nu este doar așa un fapt istoric că trebuie să se întâmple. Nu. Dacă omul nu ar fi căzut în păcat, planul mântuirii nu se punea în aplicare, pentru că nu era nevoie de acest lucru. Da. Înțelegem în același timp că persoana sa precede cumva lucrarea sa. Adică ontologia este cumva anterioară epistemologiei. Noi cunoaștem, pentru noi ca oameni, într-adevăr, noi cunoaștem din ceea ce avem descoperit. Dar Iisus era, la început era cuvântul, spune Ioan, adică era atunci. Nu, el nu este determinat sau nu este schimbat ca persoană de cum îl cunoaștem noi și cât îl cunoaștem. Nu, el era.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. În ediția de săptămâna viitoare, pentru că am deschis astăzi subiectul despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, vom continua cu acest subiect, urmând ca după aceea, după ce avem toată această paletă largă de înțelegere, să trecem la un alt subiect despre ispășire. Vă mulțumesc pentru astăzi și vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!